Kelkdek palestinanoj pereis lunde en la interbataloj kontraŭ la israelaj fortoj en la sfero de Gazo ĉe la limo kun Israelo. Ekde mateno daŭris tie protestoj kontraŭ la transloko de la ambasado de Usono el Tel Avivo al Jerusalemo. Temas pri la plej sangoverŝa tago post la milito en la sfero de Gazo en 2004. La usona prezidento Donald Trump la usonan decidon pri agnosko de Jerusalemo, la ĉefurbo de la juda ŝtato, anoncis la 6 de decembro 2007. Baldaŭ poste la ĝenerala Uno Asembleo proklamis rezolucion per kiu ĝi postulis revoki tiun ĉi decidon. La internacia socio ne agnoskas Jerusalemon, la ĉefurbo de Israelo.